Гаворыць радыё Свабода. Сёння панядзелак, 8 лістапада, у Менску 7 гадзіна. З вамі Вячаслаў Ракіцкі і да 8 мы будзем разам. Добрай раніцы. Цягам наступнай гадзіны ў нашым эфіры беларуская замежная інфармацыя, аналіз актуальных падзей у Беларусі, таксама навіны сучаснай медыцыны і перадача Владзіміра Арлова «Пакуль ляціць страла». А пачынаем з агляду міжнародных падзеяў у студыі Стасі Вашкевіч.
Вакол свету за 100 секундаў.
Центра выбаркам Азербайджану обнародовал попередние выники выборов парламента, которые прошли в неделю. Поведомляется, что напереди керовная партия «Новый Азербайджан», якую ошульвая президент краины Ильхам Алиев. Ее представники лидируют у больше 70 со 125 округов. У парламента так само проходят представники 10 інших партий, у остатних округах перемагают беспартийные. Згодно с попередней информацией, представники оппозиционного блоку «Народный фронт Мусават» не отримали ни водного мандату. Пераважнай большыні апазыцыйных кандыдатаў улады адмовілі ў рэгістрацыі. У Москве створаны аператыўны следчы штаб для расследавання справы аб збіцці расійскага журналіста Олега Кашына. 30-гадовы журналіст газеты «Камерсант» быў жорстка збіты ў суботу двума невядомымі каля яго дому на Пятніцкай вуліцы. Стан пацярпелага застаецца цяжкім, ён па-ранейшаму ў рэанімацыі. У Паўднёвай Карэі ў нядзелю прайшла шматтысячная дэманстрацыя пратэсту, прымеркаваная да саміту краіны ў вялікай дваццаткі. Дэманстранты скандавалі лозунгі пратэсту супраць таго, што 20 найбагацейшых дзяржаваў вырашаюць, на іх думку, пытанні будучага развіцця ўсяго свету. На атамнай электрастанцыі ў Нью-Йорку здарыўся выбух. Прадстаўнікі АЭС Indian Point паведамілі, што выбухнуў трансформер, усталяваны непадалёку аднаго з рэактараў. Адміністрацыя экстрана супыніла рэактар, прадстаўнікі кампаніі Energy Corp, якой належыць станцыя, сцвярджаюць, што ніхто не пацярпеў і ўцечкі радыёактыўных матэрыялаў не адбылося. Папа Рымскі Бенедыкт XVI завяршыў двухдзённы візыт у Гішпанію, падчас якога ён заклікаў еўрапейцаў умацавацца ў веры і падтрымаць традыцыйныя хрысціянскія каштоўнасці кшталту сям'і і шлюбу.
Стасі Вашкевіч познайомив вас з апошніми подіями у світі. Ви на хвалі Радіо Свобода у Менску, 7 година, 3 хвилини. І зараз я познайомлю вас з основними темами, які прогучать на протягу найближчої години нашого ефіру. Гостем будет отказный секретар управы Сойму КХП БНФ Олесь Чахольский. Подставой для размовы – черговый акт вандализма в Куропатах. Репортаж жалобного митингу «Коли крыжа ахвярам большевицкого террору у Лошадским яры Менску». Люди и выборы. Сегодня – опошный день проверки якости подписов, собранных у свою подтримку потенциальными претендентами на посаду президента Беларуси. Так само новины медицины и передача Владимира Орлова «Покуль летит стрела». Першы перайсці да названых тэмаў раскажу пра надвор'е. Сёння па ўсёй краіне будзе пераменлівая воблачнасць, месцамі дождж. Вецер мерны 4-9 метраў на секунду. Тэмпература паветра ў Віцебску 3-5 градусаў, у Гародні 7-9, Берасці і Гомелі ад 10 да 13 градусаў цяпла, Магілёве і Менску 5-8 градусаў вышэй за нуль. У неделю сябры консервативно-христианской партии БНФ провели шесте и митинг каля крыжа ахвярам большевицкого террору у Лошадским яры Менску. На жалобной импрезе присутничала наша корреспондентка Галина Абакунчик. Послухаем ее репортаж.
Отче небесный, ласка Украиница, на своих деток моцно тримай.
Удельники дзядоў у Лошадцы традыцыйна сабраліся каля дому культуры Лошадскі і затым некалькі дзясяткаў чалавек пад бел-чырвона-белымі сцягамі і з малітоўнымі спевамі распачалі шэсце.
Мене зовут Стабуля Ігор, я ўже хожу на дзяды, мабуць, год 10. Для мяне гэты дзень гэта памяць продкаў.
З кім вы сёння прыйшлі сюды?
Прыйшла з унучкай, прыйшла на дзяды у Лошадцу, дзе расстраляныя расійскім НКВД бязвінныя людзі, каб памянуць іх, таму што гэта справа ўсё. всіх білорусів святая справа. Ну от і дитинок захоче так само побачити вельми доброго. У нас є всяку всю дорогу.
Що відається про Лошиці?
Лошиці, вона, як і шмат які місця у Мінську, з'являється меморіальним, з'являється просто місцем, де большевики стріляли невинних людей, стріляли за те, що вони були білорусами. Тому ми прийшли ушанувати невинних ахвяр репресій.
Під час жалобного мітингу коля крижа ахвярам большевицького терору у Лошицькому Яри сябра партії Валерій Буйвол нагадав історію 20-30-х годів, коли у колишній князькій сядзібі у Лошиці большевики катували, а затим забивали у Лошицькому Яри ні в чим не повинних людей.
З Христовою правдою ми прийшли на це місце, де розстрілювали ахвяров російського терору на Білорусі. В ці дні ми вспоминаємо наших дідів, які гинули не тільки у Лошиці, не тільки у Куропатах, по всій нашій білоруській землі, по всіх широких обшарах античеловечої Російської імперії. І пам'ять об їх невинних ахвярах буде з нами завсюди.
Секретар партії Аліс Шахольський в своєму виступі підкреслив, що нащадки тих катов при владі сьогодні, що менавіта їх руками демократичним силам підрихтований подарунок до большевицького свята 7 листопада. У Куропатах зламано 38 крижов.
У Куропатах здійснено чергове злочинство режимом. Ми знайшли 38 зламаних крижов. Це не просто так, це знак. А пошнім часом ми бачимо ніяку тут міжнародну таку активність. Зачастіли різні тут подари перед тим, як йти до його. Шановні політики заходні, сходіть, приїдьте у Куропати і поглядіть на те, що там зроблено.
Викональник обов'язків старшині консервативно-християнської партії БНФ Юрій Беленький закликав присутніх не удільничати у президентських виборах.
Тепер відбувається режимом черговий спектакль по назві «Вибори президента». Ну, диктатор вже до чого дійшов, що навіть не ховає. Три рази за для журналістів дає указання, який процент проголосувавших за його написав. Нельзя йти туди, де відбувається махлярство.
На завершення повної імпрези її удільники усклали біло-червоні-білі квітки коля крижа ахвярам большевицького терору, а так само приспівали молитовний гімн «Могутний Боже».
Білоруся, тиха і вєхай, розсипрані своє хвали.
Гэта був репортаж Галіни Абакунчик. І у ім узгадувався черговий акт вандалізму в Куропатах. У суботу стало відомо, що невідомі поламали там 38 крижов. Гостем нашого ефіру відказний секретар Сойму КХП БНФ Аліс Чахольський, і він зараз на навпростовій сувязі з Мінську. Аліс, добрі ранці.
Добрий ранець.
Аліс, коли докладно стало відомо про пошній акт вандалізму, хто зауважив поламані крижі, чи веде міліція розслідування, і коли це могло здаритися з вашого глядіща?
Було зауважено це 6 листопада з подаром Юхо. І він, до речі, завжди наглядає за цим місцем. І десь у години дві це було зауважено. Значить, у цей ж день була викликана міліція. Ну, як звичайно, вони составляли протоколи. Якби цим би розслідування почалося. Ну, але ми, ведаєте, не віримо особо в це розслідування, тому що зло не засталося поки рано у 2008 році, коли був зловлений Павел Острейко і Вадим Шишко. У одного з них бачимо би батька у погонах. І ведаєте, от покарання зла, і воно дає якраз можливість остатнім робити і протягувати це зло.
Аліс, учора на жалобному мітингу у Лошицькому парку ви сказали, що не випадково менавіта гэтымі днями на Куропати знов напали вандали, що гэта знак. Що за знак? Чому ви так лічите?
Так. Ведаєте що? Зараз во владі ідейні нащадки тих, хто стріляв білорусов по тилісу. І у Куропатах, і у Лошиці, і у шматліких місцях інших по Білорусі. У цих людей нема ніякої моралі. Нема ніякої духовної сили. Тобто нема ніяких моральних перешкод у варварів не існує. Ні в тих, хто загадує, ні в тих, хто виконує. Ті, хто розбирає от крижі і могили, не мають ніяких духовних коштовностей, окремо поняття у невольника і раба. Їм где-то зловили цих людей на чимсь і загадали це зробити. Розумієте? Тут вельми важливо ведати аспект. Тому що куропати з'являються мемориальным помником российского большевистского геноциду. НКВД зловлено на трупе. То есть у них была завсёды проблема. У зачинцев проблема. Коли труп схованный, и нельзя это самое его знайти, значит, зачинство не доказано. В 88-м годе, 90-й, Станиславович Поздняк нашел этот труп и доказал злочинство российского НКВД, здейсненного над белорусским народом. И в этом сенсе, они даровать нам это не могут. И даровать Зенону Поздняку не могут.
Таким
это доказал.
Таким чином это
геноцид.
А таким чином вы лечите, что это незвычайное хулиганство, а некая метанакированная акция?
Метанакированная акция.
А чи верите вы, что этим разом злочинцы будут знойдены и покараны?
Не верю.
А что треба зробить уладам громадскости, каб такое не повторалося? Я маю на увазе навод практично. Може, некую ахову выставлять?
Ведаете, куропаты периодично под аховой находятся у громадскости. Скажем, и в 2008 году находились они, когда были эти изловлены злочинцы. И зараз они, честно, ведаете, громадскость есть громадскость. Нормальная держава, без всяких пытаний, сразу бы усталявала там стационарный пост милиции. Невеликие сроки на это выделить. Просто есть, это самое, робится простое решение. Ставится стационарный пост милиции, и все. И на этом питание вырешается, потому что как раз правоохранительные органы повинны заниматься тем, за что им платят сродки с бюджета, с нас податкоплательщиков.
Ага, зрозумела. Олесь, а як и кто будет обновлять вот этим разом поломанные крыжи? Зрешты, читачи нашего сайта у форуме пытаются, ти будет толока и кали. Что вы можете отказать?
Я хочу сказать так. Вот те крыжи, какие зломаны, я звертаюсь, по-перше, до людей. Идти это убачить на свои очи. Потому что это война. Война ведется уже 20 годы супрать белорусского народа. И люди на свои очи это повинны убачить. Это один из аспектов этой войны. Боку России. Другий момент. Я звертаюсь до амбассадоров заходних краинов. Калиласка, придите, фотографуйте и доведите до своих урадов, с кем вы маете справу. То, что зроблено в Куропатах, не выпадково. И перед тем, как размовлять с диктатором, поглядите на властные очи.
Олесь, але коли будет толока? Олесь, але это зрозумело. А ти будет толока и коли?
Значит, я звертаюсь до Фухачева «Радия Свобода». Нам треба собрать сродки, як это и робится, и протягивается, на обновление крыжов. И я думаю, что на наступный год мы поставим 1000 крыжов. И это, конечно, крыжи будут обновлены, але нам на десятки взломанных треба отказать. И вставать в Куропатах 1000 крыжов. Для этого треба, каб вся Беларусь збирала сродки. И будет все нормально.
Добро. Я думаю, что слухачи наше радио почули ваш зворот, ваш заклик. Дякую, Олесь. И гостем ранешней свободы, нагадаю, был отказный секретар Сойму КХП БНФ Олесь Чахольский.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Поломали 38 крестов в Куропатах. Состоялся вандализм. Что делать? Спасать Куропаты. Надо охранять их. Это наша святыня. Говорит Владимир Федорович Писарук. Христианская партия БНФ.
Оппозиционные лидеры что-то ничего не говорят про памятники Ленина по всей Беларуси. Я думаю, что памятники человеку, режим которого уничтожал белорусский народ, должны быть демонтированы. А сказать об этом должны лидеры оппозиции, потому что менять, уж так менять режим.
Наш телефон автоотказник уключены круглые сутки. Телефонуйте на номер 266-39-52. Протягиваем программу. У Менску 7:15, и это час для огляду опошних белорусских новинов. Стасий Вашкевич.
Вокол Беларуси за 100 секундов.
Сябры партии КХП БНФ провели в неделю 6 митинг у Лошицы, промеркованные до Дня памяти протка у дяды. У субботу было выявлено, что неведомые взломали 38 крыжов, которые громадские активисты усталявали у Куропатском лесе на память расстрелянных там ахвяров сталинских репрессий. Так само у неделю около 50 представников белорусской партии левых «Справедливый свет» усклали кветки до помника Ленину на площади Незалежности у Менску. Белорусская партия левых «Справедливый свет» – одиная сярод оппозиционных партий в Беларуси, якая отзначая годовину Астришницкого перевороту 1917 года. Украинская милиция вызволила белорусского молодежного активиста и фигуранта справы 14 Артема Дубского. 3 листопада супрацовники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотика в Житомирской области провели перетрус на одной из кватер украинского города Житомир, у ходе якого нібито знайшли 10 грамм речива, что нагадывало коноплі. У субботу Артема Дубского и затриманных разом с ним громадян Беларуси и Украины вызволили без выставления обвинувачення. Сам Дубский связывает деяния милиции с активным уделом затриманных у кампании на мясцовых выборах в Украине. До конца года Беларусь подпишет и ратификует все погоднения по одной экономичной просторе в рамках мытного союза Беларуси, России и Казахстану. Про это поведомил в пятницу наместник министра экономики Беларуси Андрей Тур. И он додал, что на этот момент готовы уже 6 17 необходимых погоднений. Керавництво России ранее обещало цалком скасовать экспортные мыты на нафту после того, как Минск ратификует все погоднения по АЭП.
Стась Івашкевич познайомил вас с белорусскими новинами. И про надворье. Сегодня по всей Украине будет переменливая облачность, местами дождь. Ветер мерный 4-9 метров на секунду. Температура по ветру у Бересте и Гомеле от 10 до 13 градусов тепла, у Витебску 3-5 градусов, у Городни 7-9, в Могилеве и Менску 5-8 градусов выше за нуль. Мы протягиваем программу оглядом подеев, которые мают отбыться на этом тыдне. Для микрофону Лилия Болбас.
Сегодня, 8 листопада, опошний день, коли районные комиссии проверяют якость подписов у подписных аркушах кандидатов на президента, говорит Владимир Глот.
Как известно, методология проверки наступная. Спочатку проверяются 20% от всех подписов. Коли там находятся выбракованные подписи и их процент превышает 15, то проводится еще одна проверка 15% подписов. Коли там так само выбраковывается 15%, то это все подписи лічаться несаправдными. Однако, как говорит старшиня Центральной выборщей комиссии Лидия Армошина, махчима кончатковые выники проверки будут объявлены не 8 листопада, а еще через 5 дзен, бо 5 дзен дается областным территориальным комиссиям на проверку документов, которые поступают из региона.
10 листопада у Беларусь приедут назиральники АБСЕ. Покуль невядома, кто будет керовником миссии долготерминовых назиральников. Ранее керовник офису АБСЕ Жанда Сасанов указал, что у склад долготерминовой миссии уводит каля 40 человек. А кроме того, БДИПЧ АБСЕ плянует накировать каля 400 короткотерминовых назиральников. 10 листопада у Литературном музее отбудется презентация книги Олеся Соловья. Соправдное имя Олеся Соловья – Альфред Радюк. И он родился 1 травня 1922 года у поселку Крысово, каля Койданова. У 44-м годе вымушен был съехать в эмиграцию спочатку у Австрию, а потом у Австралию. Помер у 1978 годе и похован на белорусской части могилок у Мельбурне. Говорит одна из организаторов презентации – Ольга Тулева.
Это первая книга Олеся Соловья «Тут на родине» вышла. Поэзия, проза, его творы. И там еще листование. И он один из самых таких ведомых белорусских поэтов белорусской эмиграции 20-го столетия. Это первая книжка на родине. Саму книжку это так перегорнула, он прочитал некий верш так для себя. И в этом видимо много громадянской лирики. И ему было очень тяжко. Из Беларуси вот я ей тяжко ему было видать.
11 листопада у клубе «Реактор» отбудется концерт одного из самых популярных белорусских гуртов «Нейра Дзюбель». Гурт будет презентовать свой новый альбом «Авторы правды». Альбом належит до классичного панк-року. У пятницу, 12 листопада, у Менску завершить працу 17-й международный кинофестиваль «Листопад-2010». Менавіта у гэты день профессийное журы агучыць выники карпатлівай тыднёвай працы и назаве пераможцу основного конкурсу. Ці спыніцца нарэшце чорная паласа для беларускіх кінематаграфістаў, якія за папярэднія 16 спробаў ані разу не атрымалі гран-пры фестывалю. У працяг Ігар Карней.
На галоўную ўзнагароду лістападу прэтэндуюць 12 фільмаў з 10 краінаў. Беларусь на фестывалі прадстаўлена містычным трэйлерам «Масакра» рэжысэра Андрэя Кудзіненкі. Ці прэтэндуе стужка на высокую ацэнку журы? Меркаванне кінакрытыка Алы Бабковай.
Кудзіненка не хапае вопыта. Зрабіў добрую, цікавую стужку, але там многа сумбура. Хацеў там вельмі многа сказаць пра нашу гісторыю. Гэта трэба ювелірны падыход, каб у все подтексты зарабіць зразумелымі, арганічнымі для драматургіі фільма.
Анонсы падзей у гэтага тыдня падрыхтавала Лілія Болбас.
Якія перспектывы сёлетняй плошчы? Наколькі з'яўленне плошчы залежыць ад сапраўдных вынікаў выбараў? Ці толькі нацыянальная ідэя можа змабілізаваць людзей на плошчы? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць старшыня маладога фронту Зміцер Дашкевіч, кіраўнік выбарчага штабу Владзіміра Някляева Андрэй Дмітрыеў і сябра сойму партыі ПНФ палітолег Юры Чавусаў.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры сёння ўвечары. А мы вяртаемся да аналізу таго, што адбылося ў апошнія дні тыдня мінулага. Найважнейшие подеи были связаны с визитами в Беларусь замежных политиков. 2 листопада отбывший визит у Менск министру замежных справ у Немеччины и Польши Гида Вестервелли и Радослава Сикорска, а у конце тыдня в белорусской столице отбывший черговый Менский форум. Про гэтые подеи мы зараз поговорим с нашим оглядальником Виталем Цыганком. Віталь, ці можна сказаць, што вынікам такой актыўнай дыпламатыі сталі пэўныя змены ў беларуска-еўрапейскіх дачыненнях?
Добры дзень. Калі выказацца ў нейкай такой завостранай публіцыстычнай форме вынікі гэтых візітаў і форумаў, то можна сказаць, што яны нарадзілі новую фармулёўку беларуска-еўрапейскіх дачыненняў – грошы ў абмен на свабодныя выбары. Напэўна, самай яркай і гучнай падставай для такой фармулёўкі стала заява міністра замежных справ Польшы Радаслава Сікорскага пра тое, што Беларусь можа атрымаць 3 мільярды даляраў, калі правядзе сумленныя дэмакратычныя выбары. Натуральна, гэта не новая стратэгія, а проста даволі ярка падкарэктаваная форма старой палітыкі, толькі на гэты раз ужо з аб'яўленым коштам. Той палітыкі, якой развяз, вядзе ад 2008 году, палітыкі ўцягвання беларускага рэжыму ў супрацоўніцтва з Еўропай. Да і словы пра пэўныя матэрыяльныя здабыткі прагучалі не першы раз. Нагадаем, што папярэдняй заяве Рады Еўразвязу ў кастрычніку было сказана, што калі Беларусь правядзе выбары дэмакратычным чынам, то і развяз гатовы працягваць і развіваць дачыненні, і Менск можа атрымаць пэўныя прэферэнцыі.
Такім чынам, прадстаўнікі Еўропы даволі выразна выказалі сваю пазіцыю. Віталь, а што, па-вашаму, будзе рабіць Менск? Як рэагаваць на гэты, так бы мовіць, заходні пернік?
Перш чым гаварыць пра максімум рэакцыю Менску, варта нагадаць адну істотную дэталь, менавіта, якой ёсць фармулёўка ў той самай заяве Рады Еўразвязу. Там сказана, што на выбарах мусіць быць адзначаны нейкі прагрэс. Некаторыя, напрыклад, нямецкія ўдзельнікі Менскага форуму ўжо шчыра прызнаваліся беларускім журналістам, што на правядзенне сапраўды дэмакратычных выбараў спадзявацца ўжо не выпадае. Яны гэта і разумеюць. З іншага боку, пры наяўнасці жадання нейкую ступень прагрэсу заўсёды можна знайсці. Так што, ведаючы такую пазіцыю еўрапейцаў, беларускую ўладу, на маю думку, будзе імкнуцца правесці выбары так, каб даць назіральнікам ад АБСЕ адзначыць пэўны прагрэс у гэтай выбарчай кампаніі. Як мне здаецца, гэта будуць такія крокі, якія не мяняюць сутнасць і максімы вынік гэтых выбараў. Крокі для вонкавага спажывання, якія не нясуць пагрозы гэтай уладзе. А ў сапраўды сур'ёзных рэчах улада адступаць не збіраецца.
І гэтая тэндэнцыя, пра якую вы, Віталь, гаворыце, відавочна ўжо выявілася і на мінулым тыдні. Магчыма, менавіта так можна расцаніць вынікі фармавання выбарчых камісій?
Так я з вами згодний. Мені здається, влада показала, що вона може дозволити відносно вольно проводити пікети на вулицях по збору підписів, але не може дати замахнутися на саме святое для її, тобто допустити позицію виборчої комісії. Як ми ведаємо, тільки 25% цього виборчої комісії буде представлена зібрами опозиційних партіях. У таких умовах влада може навіть дозволити собі на цих участках проводити сумлені подлі голосування, бо фальсифікації можна буде робити на остатніх 99%. Так само не допускається опозиція і сродки масової інформації, бо, наприклад, як показав недавно моніторинг СМІ, проведений Білоруською асоціацією журналістів, про Лукашенку, наприклад, на БТ, говориться у тисячі разів більше, ніж про опозиційних кандидатів. Тому можна сказати, що в певному сенсі підтверджуються прогнози тих оглядальників, які казали, що ліберальним, так званим ліберальним, буде тільки початок виборчої кампанії, але з наближенням дня голосування за ці вибори будуть нагадувати звичайний для влади сценар.
Дякую, Віталь. Це був «Бліц-аналіз» Віталя Циганкова.
Новини сучасної медицини.
Експерти з Європейського відомства безпеки харчових продуктів обвергли розповсюджений міт, нібито так звані живі йогурти поліпшають стан імунної і стравувальної системи чоловіка. Протягує Олена Струве.
Як стверджають експерти, які з ініціативи споживецьких організацій Еуразв'язо дослідували йогурти певних гатунків і фірму, користь від узбагачених на пробіотики продуктів усього тільки рекламний трюк витворців, які жадають повелічити продаж своїх товарів. Тепер експерти перевіряють усі маркетингові ствердження, які гучать у рекламі, бо європейське законодавство ще 3 роки тому заборонило бездоказно використовувати у рекламі калімедичні твердження про гаючий ефект той чи іншої продукції. Тим часом, свідчать адмисловці, прикладно 30 мільйонів європейських споживців купилися на рекламу шерегу фірм у кшталту французької Данон і повірили у те, що йогурт допомагає добрим бактеріям змагатися з дренними і перемагати їх. Дякуючи рекламі йогурту, шмат хто повірив і у те, що гети напої допоможе схуднеть до сусвітних стандартів і займеть фігуру як у моделі. Все, і той переконаний, що гети напої сприяє розслабленню нервів і цягліц. Некоторі навіть вірять, що живий йогурт рятує від онкологічних захворювань. Але клінічні дослідження 180 інгредієнтів, позиціюваних витворцями йогурту як оздоровленче, засвідчили, у 10 з їх наогул нема нічого корисного. Користь же остатніх 170 сумнівне. Агулом експерти обвергли прикладно 2/3 рекламних заяв. Як свідчать науковці, усі цудодійні лякта і біфідобактерії, трапивши в організм чоловіка, вельми хутко гинуть там за бактерицидного ефекту компоненту сліни, страунікого соку і жовті. Як сподівається експерт Європейського відомства безпеки харчових продуктів Йорг Ніс, після гэтага дослідування споживці, магчыма цвярозі будуть сприймати заяви про цудодійність того чи іншого продукту.
Розказувала Олена Струве.
Шановні слухачі, запишіться, калі ласка, хвалі і частоти білоруської програми «Радіо Свобода».
Почніть день зі свободою від 6 до 8 раніці на хвалях 49 метрів, частоти 6105 і 6120 кілігерців. Не проспіться ранішній живий ефір, який починається о 7 годині.
Позначте короткі хвалі. От 18 години наші передачі гучать на частотах 7220 і 9520 кілігерців. Хвалі 41 і 31 метр.
От 20 години настройтеся на частоти 6150 і 9570 кілігерців. Хвалі 49 і 31 метр.
От 22 години до полночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 41 метр. Частоти 5840 і 7220 кілягерців.
Завсёди ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілягерцаў, 490 метраў.
Напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10. Індекс 100-00.
Выбирайте свободу.
Сьомая 30 у Менску, вы на хвалях Радыё Свабода. Надалей з вамі я, Вячаслаў Ракіцкі, і я вітаю ўсіх тых, хто далучыўся толькі што да нашага эфіру. Гэтай паўгадзіны эфіру мы пачынаем з агляду падзеяў дня ў свеце ў студыі Стасі Вашкевіч.
Вакол свету за 100 секундаў.
Цэнтр выбаркам Азербайджану абнародаваў папярэднія вынікі выбараў у парламент, якія прайшлі ў нядзелю. Паведамляецца, што наперадзе кіроўная партыя «Новы Азербайджан», якую адчольвае прэзідэнт краіны Ільхам Аліеў. Згодна з папярэдняй інфармацыяй, прадстаўнікі апазыцыйнага блоку «Народны фронт Мусават» не атрымалі ніводнага мандату. У Маскве створаны аператыўны следчы штаб для расследавання справы аб збіцці расійскага журналіста Алега Кашына. 30-гадовы журналіст газеты «Камерсант» Олег Кашин был жорстко збіты у суботу двума невядомымі каля яго дому на Пятніцкай вуліцы. Стан пацярпелага застаецца цяжкім, як паведаміла жонка журналіста, у нядзелю Кашыну зрабілі яшчэ адну аперацыю, ён пагружаны ў штучны сон. У Маскве ў нядзелю прайшоў шэраг мітынгаў і маршаў. Некалькі тысяч ветэранаў вайскова-дэсантных сілаў сабраліся ў нядзелю на Паклонскай гары ў Маскве на мітынг з патрабаваннем адстаўкі міністра абароны краіны Сердзюкова. Пратэстоўцы выступаюць супраць вайсковай рэформы, паводле якой найвышэйшае камандаванне адхіляецца ад кантролю над фінансаваннем войска, а афіцэрскі склад чакаюць масавыя скарачэнні. Раніцай у горадзе прайшло ўрачыстае шэсце ў гонар 69 гадавіны параду 1941 году. Актывісты камуністычнай партыі сабраліся на маршы мітынг, прысвечаны 93-й гадавіне кастрычніцкай рэвалюцыі. Партыя «Яблыка» правяла акцыю памяці маскоўскіх юнкераў і афіцэраў, якія аказалі супраціў бальшавікам у 1917 годзе. Іран выказаў гатоўнасць аднавіць перамовы з сусветнай супольнасцю па сваёй ядзернай праграме ў самыя кароткія тэрміны. Пра гэта паведаміў міністр замежных спраў Ірану Манучэр Матакі на прэсавай канферэнцыі ў Тэгеране. Міністр дадаў, што ўжо звярнуўся да турэцкіх сяброў з просьбай дазволіць правядзенне гэтых перамоваў у Турэчыне. Матакі ўдакладніў, што месцы і час правядзення, а таксама парадак дня перамоваў пакуль абмяркоўваюцца.
Стасі Вашкевіч пазнаёміў вас з міжнароднымі навінамі. У Менску 7:33. І зараз я пазнаёмлю вас з асноўнымі тэмамі, якія прагучаць на працягу наступнай паўгадзіны нашага эфіру. Госцем адказны сакратар управы КХП БНФ Алесь Чахольскі. Падставы для размовы – чарговы акт вандалізму ў Курапатах. У рубрыцы «Людзі і выбары» вы пачуеце пра тое, як ідзе праверка якасці подпісаў, сабраных у сваю падтрымку патэнцыйнымі кандыдатамі на прэзідэнта Беларусі. Таксама агляд перад выбарчай кампаніі нашых рэгіянальных карэспандэнтаў і на завяршэнне праграмы перадачу Владзіміра Арлова «Пакуль ляціць страла». Перш як перайсці да названых тэмаў, раскажу пра надвор'е. Сёння па ўсёй краіне будзе пераменлівая воблачнасць, месцамі дождж. Вецер мерны 4-9 метраў на секунду. Тэмпература паветра ў Берасці і Гомелі ад 10 да 13 градусаў цяпла, у Віцебску 3-5 градусаў, у Гародні 7-9, Магілёві і Менску 5-8 градусаў вышэй за нуль. 8 лістопада, гэта значыць сёння, апошні дзень праверкі якасці подпісаў, сабраных у сваю падтрымку патэнцыйнымі прэтэндэнтамі на прэзідэнта Беларусі. Гэтай працай займаюцца раённыя і гарадскія выбарчыя камісіі. Аднак, канчатковыя вынікі праверак стануць вядомыя толькі праз 5 дзён. Менавіта такі тэрмін даецца яшчэ абласным выбарчым камісіям, каб сістэматызаваць дадзеныя. Тэму працягвае Владзімір Глот.
Рубеж для кандидата закон установил 100 тысяч якостных подписов. Не будет такой колькости, значит, не будет официальной регистрации. А подставов для выбраковки подписов выборшее законодательство продолжает каля десятка. Например, подписать не является гражданином Беларуси, хотя и живет в Украине. Альбо ему не мая еще 18 годов, навод когда до этой даты не хапаю всего одного дня. На проверку аркуши с подписами передали 11 кандидатов. У вечера 5 листопада, скористав присутностью на посежении Центра выборкаму, я спытал Лидию Ермошину, как проходит проверка подписных аркушу.
От каждого кандидата, не считая господина Провальского, отсеялось определенное количество подписных листов. То есть это оказались вот те самые ксерокопии, либо собранные не на тех территориях, на которых они сдавались. То есть каждый кандидат потерял где-то по несколько тысяч. Тем не менее, пока еще у них у всех остается более 100 тысяч. Кроме, единственное, у господина Провальского, согласно данным территориальной комиссии, всего остается 670, около 700 подписей. Но остальное является копиями этих 700.
Владимир Провальский, с которым я разговаривал 6 листопада, сказал, что только с медой уведая про то, что у его подписных аркушах усяго около 700 оригинальных подписов, а все остальное – это ксерокопии этих подписов. Никаких официальных документов с Центральной выборчей комиссии на этот конт я не маю, каже Владимир Провальский.
Заявления Ермошиной официально у меня нет. Я вчера был в ЦИКе, сдал документы, оставшиеся, которые необходимы, автобиографические данные, декларации имущества свою и своей супруги, и заявление подал, согласился баллотироваться кандидатом президента. Никто ни о чем мне не сказал. Документы приняли у меня очень даже, по выражению их лица, я понял, очень доброжелательно ко мне отношение.
Официально инициативная группа Віцебска прадпрымальніка Владіміра Правальска здала ў рэгіянальныя камісіі 109 338 подпісаў. А што вядома пра якасць дадзеных подпісаў кандыдатам у прэзідэнты? З гэтым пытаннем я звярнуўся да Павла Севярынца, кіраўніка выбарчага штабу Віталя Рымашэўска. Суразмоўцу выбраў не выпадкова. Менавіта каманда спадара Рымашэўска здала на праверку выбарчай камісіі найменшую колькасць подпісаў – 105 318. Таму для гэтага пытання найбольш балючая. Спадар Северинец каже, что датиная покуль его кропковая, переважно с буйных городов.
По буйных городах бракуется от нескольких до нескольких десятков подписов. В Могилеве по Ленинской районной комиссии мы ведаем 16 забракованных с 3300, то бок это 0,5%. Брак у Витебску несколько подписов у чугуночной комиссии, то же самое у Жодина все в порядку, ну то бок так само там признаны сопровождением практично все. Але разом с тем, вот разом за такими оптимистичными выниками проверки у комиссиях, есть и факты утиску на тех людей, которые подписывались за Рымашевского, по требованию поставить обнову от подписа, например, у Мерах и у Речицы.
Передавал Владимир Глот. Тема выбору хвалюя и наших слухачов.
Я Сергей Шинкевич из Минску. Собрал 14 подписов соседей, когда меня включили в участковую выборчую комиссию. Заяву с подписами отдал отдел организационно-кадровой працы Першамайского райвыканкаму 22 кастрычника. У додаток до этого я был вылучен от партии БНФ сябром, якой я являюсь. У комиссию, тем не менее, меня не включили. Это подтверждает то, что я сказал ранее. У нас нема выборов, а есть операция спецслужбы и вертикальцев по крадежу голосов выборцев. Лохотрон.
Лукашенко близко до улады нельзя допускать. Обирают нагло белорусских людей. Ермошина у них головный фальсификатор. Не выкручивайте руки белорусам. Мы хотим бачить открыто по телебачению своих кандидатов у президенты. Мария Ивановна, вёска Квасовка.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на події.
Отказы на ваши питання.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Працягваем праграму. У суботу стало вядома, што ў Карапатах, народным мемарыяле памяці ахвяру бальшавіцкага тэрору, невядомыя паламалі 38 крыжоў. З гэтай нагоды гостем нашага эфіру паўгадзіны таму быў адказны сакратар Сойму КХП БНФ Алесь Чахольскі. І вось такая ў нас з ім атрымалася размова. Алесь, калі дакладна стала вядома пра апошні акт вандалізма, хто заўважыў паламаныя крыжы, ці вядзе міліцыя расследаванне і калі гэта магло здарыцца з вашага гледзяшча?
Было заўважана 6 лістапада спадаром Юхо, ён заўсёды наглядае за гэтым месцам, і 10:02 гэта было заўважана. У гэты ж дзень была выклікана міліцыя. Ну, як звычайна, мы составлялі пратаколы, і як быццам бы расследаванне пачалося. Але мы, ведаеце, не верым асоба ў гэтае расследаванне, таму што зло не засталося пакарану 2008 годзе, калі быў злоўлены Павел Астрейка і Вадзім Шышко. У аднаго з іх быццам бы бацька ў пагонах. І ведаеце, вот пакаранне зла, яно дае якраз магчымасць астатнім рабіць і працягваць гэта зло.
Алесь, учора на жалобным мітынгу ў Лошыцкім парку вы сказалі, што невыпадкова менавіта гэтымі днямі на Курапаты зноў напалі вандалы, што гэта знак. Што за знак? Чаму вы так лічыце?
Ведаеце што, зараз ва ўладзе ідэйныя нашчадкі тых, хто страляў беларусаў па тыліцу. І ў Курапатах, і ў Лошыцы, і ў шматлікіх месцах іншых па Беларусі. У гэтых людзей няма ніякай маралі. Нема ніякай духовнай сілы, то есть нема ніякіх маральных перашкодаў уварваў не існуе, ні ў тых, хто загадвае, ні ў тых, хто выконвае. Тыя, хто разбураюць вот крыжы і магілы, не маюць ніякіх духовных каштоўнасцяў, акрамя паняцця нявольніка і раба. Дзе-то злавілі гэтых людзей на чымсьці і загадалі гэта зрабіць, разумееце? Тут вельмі важна ведаць аспект, таму што Курапаты з'яўляюцца мемарыяльным помнікам расійска-бальшавіцкага генацыду. НКВД злоўлена на трупе. То есть у іх была заўсёды праблема. У злачынства праблема. Калі труп схаваны і нельга это самае яго знайсці, значит злачынства не даказана. У 88 годзе Зінон Станіславіч Пазняк знайшоў гэты труп і даказаў злачынства расійскага НКВД, здзейсненого над беларускім народам. І ў гэтым сэнсе яны дараваць нам гэта не могуць. І дараваць Зінону Пазняку не могуць. Гэта даказаў. Генацыд.
А такім чынам вы лічыце, што гэта не звычайнае хуліганства, а нейкая мэтанакіраваная акцыя?
Мэтанакіраваная акцыя.
А ці верыце вы, што гэтым разам злачынцы будуць знойдзены і пакараныя?
Не веру.
А што трэба зрабіць уладам, грамадскасці, каб такое не паўтаралася? Я маю на ўвазе нават практычна. Можа, нейкую ахову выстаўляць?
Курапаты перыядычна пад аховай знаходзяцца ў грамадскасці. Скажам, і ў 2008 годзе знаходзіліся яны, калі былі гэтыя злоўлены злачынцы. І зараз яны, ведаеце, грамадскасць ёсць грамадскасць. Нармальная дзяржава, без всякіх пытанняў, сразу бы ўсталявала там стацыянарны пост міліцыі. Невялікія сродкі на гэта выдзелілі. Робіцца простае рашэнне, ставіцца стацыянарны пост міліцыі, і ўсё, і на гэтым пытанні вырашаецца, таму што якраз праваахоўныя органы павінны мацца тым, за што ім плоцяць сродкі з бюджэта, з нас падаткаплацельшчыкаў.
Зразумела. Алесь, а як і хто будзе аднаўляць вось гэтым разам паламаныя крыжы? Зрэшты, чытачы нашага сайту ў форуме пытаюцца, ці будзе талака і калі. Што вы можаце адказаць?
Я хачу сказаць так. Тыя крыжы, якія зламаны. Я звяртаюся, па-першае, да людзей. Ці гэта ўбачыць на свае вочы. Таму што гэта вайна. Вайна вядзецца ўже 20 годзі супраць беларускага народа. І людзі на свае вочы гэта павінны ўбачыць. Гэта адзін з аспектаў гэтай вайны. З боку Расіі. Другі момант. Я звяртаюся да амбасадараў заходніх краінаў. Калі ласка, прыйдзіце, сфатаграфуйце і давядзіце да сваіх урадаў, з кім вы маеце справу. Тое, што зроблена ў Курапатах, не выпадкова. І перад тым, як размаўляць з дыктатарам, паглядзіце на ўласныя вочы.
Ці будзе талака і калі?
Я звяртаюся да слухачоў Радыя Свабода. Нам трэба сабраць сродкі, як гэта і робіцца, і працягваецца, на аднаўленне крыжоў. І я думаю, што на наступны год мы паставім тысячы крыжоў. І гэтыя, канешне, крыжы будуць адноўлены, але нам на дзясяткі зламаных трэба адказаць. І ў Курапатах тысячы крыжоў. Для гэтага трэба, каб ця Беларусь збірала сродкі. І будзе ўсё нармальна.
Гостем ранішняй свабоды быў адказны сакратар управы Сойму КХП БНФ Алесь Чахольскі.
Тэмы наступнага дому літаратара. У знанай серыі беларускі кнігазборы выйшаў том выбраных твораў паэта Васіля Зуёнка, які будзе гостем нашай перадачы. У пяцікніжжы свабоды Уладзімір Сіўчыкаў раскажа пра найлепшыя аўтабіяграфічныя кнігі. А ў рубрыцы аўтары твор празаік з горадні Сергей Страўцоў, які недаўна вярнуўся з балтыйскага дому пісьменніка ў Швецыі, прачытае сваё новае эсэ «Вежы ўздоўж мора».
Гэтую перадачу слухайце сёння ў нашым вечаровым эфіры. Вы на хвалі Радыё Свабода ў Менску 7:45, і гэта час на агляд асноўных падзеяў у Беларусі. Стасі Вашкевіч.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Сябры партыі КХП БНФ правялі ў нядзелю 6-ці мітынг у Лошыцы, прымеркаваныя да дня памяці продкаў дзяды. У суботу было выяўлена, што невядомыя зламалі 38 крыжоў, якія грамадскія актывісты ўсталявалі ў курапацкім лесе на памяць расстраляных там ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. Таксама ў нядзелю каля 50 прадстаўнікоў беларускай партыі левых «Справядлівы свет» усклалі кветкі да помніка Леніну на плошчы Незалежнасці ў Менску. Беларуская партыя левых «Справядлівы свет» – адзіная сярод апазыцыйных партый у Беларусі, якая адзначае гадавіну кастрычніцкага перавароту 1917 году. Украінская міліцыя вызваліла беларускага маладзёвага актывіста і фігуранта справы 14 Артёма Дубскага. 3 лістапада супрацоўнікі аддзелу па барацьбе з незаконным абаротам наркотыкаў Жытомірскай вобласці правялі ператрус на адной з кватэраў украінскага гораду Жытомір, у ходзе якога нібыта знайшлі 10 грам рэчыва, што нагадвала каноплі. У суботу Артёма Дубскага і затрыманых разам з ім грамадзян Беларусі і Украіны вызвалілі без выстаўлення абвінавачання. Сам Дубскі звязвае дзеянні міліцыі з актыўным удзелам затрыманых у кампаніі на мясцовых выбарах ва Ўкраіне. Да канца году Беларусь падпіша і ратыфікуе ўсе пагадненні па адзінай эканамічнай прасторы ў рамках мытнага саюзу Беларусі, Расіі і Казахстану. Пра гэта паведаміў у пятніцу намеснік міністра эканомікі Беларусі Андрэй Тур. Ён дадаў, што на гэты момант гатовыя ўжо 6-17 неабходных пагадненняў. Кіраўніцтва Расіі раней абяцала цалкам скасаваць экспартныя мыты на нафту пасля таго, як Менск ратыфікуе ўсе пагадненні па АЭП.
Стасі Вашкевіч пазнаёміў вас з беларускімі навінамі. І пра надвор'е. Сёння па ўсёй краіне будзе пераменлівая воблачнасць, месцамі дажджы. Вецер мерны 4-9 метраў на секунду. Тэмпература паветра ў Берасці і Гомелі ад 10 до 13 градусаў цепла, у Віцебску 3-5 градусаў, у Гародні 7-9, Магілёві і Менску 5-8 градусаў вышэй за нуль.
Людзі і выбары.
Навіны, аналіз, палеміка.
У эфіры інтэрнэце на Белсаце.
З вашым удзелам.
Аўтарытэтныя і аб'ектыўныя адказы на пытанне, што выбраць.
Выбірайце свабоду.
І зараз мы зноў вяртаемся да тэмы прэзідэнцкіх выбараў. Тэрытарыяльныя камісіі ў рэгіёнах правяраюць на сапраўднасць подпісы, сабраныя ініцыятыўнымі групамі патэнцыйных кандыдатаў. Незалежныя назіральнікі заяўляюць тым часам пра шматлікія парушэнні і магчымую падрыхтоўку фальсіфікацыю. Падрабязнасці выбарчай кампаніі ў рэпартажах рэгіянальных карэспандэнтаў «Свабоды».
Гомельшчына. У Лельчыцах падчас праверкі раённая камісія забракавала ўсе подпісы, сабраныя за Алеся Міхалевіча прадстаўнікамі руху за свабоду. Пра гэта паведаміў Мікалай Гаўрленка.
На паседжанні камісіі сказалі, што правяралі раз, падзот праверылі другі раз і 20% недзейсвітэльных прынялі рашэнне анулюраваць усе подпісы, пададзеныя за яго 87.
У Чачэрскім раёне, паводле мясцовага актывіста Васіля Чытакова, які збіраў подпісы за Уладзіміра Некляева. Некаторыя кіраўнікі змушалі сваіх падначаленых адмовіцца ад пададзеных подпісаў, асабліва ў вёсцы Залесся.
Падпісалі ж людзі, так Некляева. Што значыць, за каго падпісацца, аб'ясняла, хто такой, што паэт, што астатняе. Панёс подпісы здаваць з палком, даў. Пры праверкі людзей вынудзілі, каб яны адказалі. Бухгалтара ў суб звезда, дзеткам садзіць школі ў Залескай.
У Магілёве апазіцыйным прэтэндэнтам на прэзідэнцтва камісіі павялічваюць колькасць подпісаў. У штабах прэтэндэнтаў гэтаму не рады, працягвае Андрэй Белагубоў.
Кастрычніцкая выбачая камісія першапачаткова забракавала 1845 подпісаў падтрымку Владзіміра Някляева. Пазней гарадскому штабу прэтэндэнта стала вядома, што колькасць дадзеных подпісаў нечакана павялічылася.
Изначально они нам дают число, подписи сильно заниженные. Проверки вообще остаются только 6600 подписей. Сейчас они прибавили нам 1834 и добавляют нам еще 360 в проверку. Комиссия сама запуталась.
Зазначая супрацоўніца штабу Оксана Закрыўская. Старшыня комиссии Александр Кожемякин тлумачыць разыходжанне ў лічбах тэхнічнымі збоями.
Произошла техническая ошибка в компьютере. Мы разбирались здесь очень долго, но пока идет проверка, ведь это никакого страха нет. Было бы хуже, если бы мы их не обнаружили. Они бы могли на нас пожаловаться, что никто никаких листов фальсифицированных никуда не подбрасывал. Это однозначно.
Комиссия, якую узначальвае спадар Кожемякін, дадала 1700 подпісаў і Алесю Михалевічу. Ад такой падтрымкі штаб прэтэндэнта адмовіўся, бо ў сумленнасць камісіі не верыць. Як кажа супрацоўнік штабу Юры Стукало, у камісіі адмовіліся тлумачыць, адкуль з'явіліся гэтыя подпісы.
Што создаё повод для фальсифікацыі. Чым больше подпісей, тем больше 20%, которые необходимы для проверки. А где есть гарантия, что в эти 1700 подписей они мне не подбросили фальшивки, по которым можно не признать результаты по Октябрьскому району?
Витебщина. Наш корреспондент Бронислава Станкевич высветляла, кто заполохал избиральницу подписов Ирину Вальтер.
Ірині Вальтер, збіральніці подпісаў з вылучэння Віталія Рымашэўскага з мёраў, стала вядома пра тое, што прынамсі трое з мясцовых жыхароў адмовіліся ад подпісаў пасля таго, як да іх звярнуліся з раённай выбарчай камісіі. З адной такой спадарыняй Ірына Вальтер пагаварыла асабіста, спрабуючы высветліць акалічнасці.
Я спрашывала, так вы пісалі это заявленне или вам гатовы прынесці? Я сказала, я распісалась, што-то прынеслі.
Ірына Вальтер распавяла яшчэ пра адно здарэнне. Учора ёй патэлефанаваў невядомы чалавек, які пагражаў непрыемнасцямі, калі яна тэрмінова не забярэ комиссии свои подписные листы. У спадарни телефон с вызначальником номеру, але гэты номер чамусь не вызначился.
Мне предложили встретиться. Отказала. Ну, побоялась, в общем. И она столько раз переживалась за это. И я вчера вся на давлении, на таблетках была.
Ірына Вальтер збіраецца ўзяць раздрукоўку званку на тэлефоннай станцыі, ды прыкласці да заявы ў Мёрскую раённую выбарчую камісію.
Гарадзенщына. Незалежныя назіральнікі за прэзідэнцкімі выбарамі на Гарадзенщыне адзначаюць прынцыповае парушэнне выбарчага заканадаўства мясцовымі ўладамі, перадае Міхал Карнівіч.
Праваабаронца і назіральнік за ходам выбарчай кампаніі Раман Юргель найперш адзначае, што выбарчыя камісіі па ўсёй вобласці практычна не ўключылі прадстаўнікоў апазіцыі.
Участковыя выбарчыя камісіі сфармаваны на 80% з тых самых людзей, якія ўдзельнічалі і ў ранейшых выбарах усіх узроўняў.
Віктор Сазонаў, які таксама вядзе назіранне за выбарчай кампаніяй у вобласці, дадае, што ніхто з іх не быў дапушчаны да праверкі сабраных подпісаў.
Такім чынам чакаць якіх-то другіх выбараў, чым тыя выбары, якія мы прадбачылі і якія могуць быць пры гэтым рэжыме, пры гэтай уладзе, а вось нам не прыходзіцца.
Агляд хады выбарчай кампаніі падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
Якія перамены наспелі ў краіне?
Пра гэта мы пытаемся ў прафесіяналаў ва ўсіх сферах беларускага жыцця.
Сёння на пытанне, што найперш павінен змяніць у краіне новаабраны прэзідэнт, адказвае Алесь Мазанік, менеджер культурніцкіх праектаў.
Я хочу, каб у нашай краіне было значна палепшанай сітуацыі з культурніцкімі аспектамі. Гэта кніжныя выданні, музычныя нейкія дыскі, розныя кшталту тэатры, мастацтва, жывапіс і гэтак далей. Я лічу, што на сённяшні дзень вельмі мала ўвагі аддаецца распаўсюду і належным накладам гэтай усёй прадукцыі, пра што вельмі невялікая колькасць можа сапраўды мець мажлівасць знаёміцца з гэтым усім. Другое вельмі істотна, гэта адукацыя. Гэта беларуская школа, гэта беларуская ВНУ, якога да гэтага часу у нас, на жаль, няма. А я лічу, што гэтага ўсяго варта дамагацца, і гэта мусіць быць. Ад кожнага з нас, ад кожнага з вас залежыць тое, каб набыць кніжку, набыць дыск, запатрабаваць навучэнне для дзіцёнка на роднай мове, запатрабаваць навучэнне у беларускай ВНУ, ці зрэшты запатрабаваць хаця б вяртанне тутэйшых у купалаўскі тэатр. Так ці інакш, адзін-два чалавекі мож нічога не зробіць. Галоўнае гэта салідарнасць. Я лічу, што гэтага беларусам найбольш не хапае.
Свабода нон-стоп.
Слухай свабоду ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
оригінальні передачі і вибрані вчорашні програми.
Дома і у офісі, у інтернет-кав'ярні і бібліотеці.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
А зараз традиційна ранішня передача письменника Владимира Орлова.
«Покуль летить стрела».
Письменник і історик Владимир Орлов відповідає на вибране питання читачів, які не збирав у Білорусі і світі під час більш ніж тисячі зустрічей.
Сьогодні Владимир Орлов відповідає на таке питання. Господар Владимир, ваша книга «Таємниці полоцької історії» виходила вже, не помиляюся, 5 виданнями, але події у її незмінно завершалися прикладно 100 годів тому. Ці не прийшов час натхнитися 20-м стагоддям, де написати про тяг, якого давно чекають не тільки палачані. Іраклі Вітебськ.
«Таємниці» – невероятно дорогая для мене книга. Це признання в любові до городу, де прийшов на світ, і де, напевно, ніколи буде жити моя душа. Я не схильний переоцінювати вартості книги і видатно розумію, що професійних істориків до її може бути шмат претензій. Користуючись моментом, хочу сказати дякую одному з них, Владимиру Лобучу, який у програмі «П'ятикнижжя свободи» нагадав, що «Таємниці» – не академічна монографія, і тому попротив бок автора виглядають гэта так само несерйозно, як обвяржэння істини, що от Полоцку почався світ. У «Таємницах» ви знайдете шмат вилазок у пазніші часи, але єйна хронологічна табліца саправды скончається 1915 годом, коли у Полоцку з'явився перший автомобіль і відчинилося першая беларуская кнігарня, дзе загадчыцай была паэтка Констанцыя Буйла. Між тым, у мяне сабралася некалькі паліц і прыскрынкаў новых матэрыялаў. Здаецца, іх хутка ўжо можна будзе лічыць на пуды. Мае будучыя героі ажываюць, бадзяюцца па кватэры, кудысьці, напэўна, ў свае эпохі зносяць кнігі з гэтак званага кабінету. Я ўсё часцей п'ю гарбату з полацкім павятовым маршалкам Людвікам Беляковічам, які ў 1834 годзе ездзіў па Беларусі, збіраючы подпісы пад пратэстам супроць пераследу уніятаў. Мой гость 16-го стагоддзя, як сказали б цяпер, неформальны лідар полацкай шляхты Зміцер Корсак аддае перавагу напоям мацнейшым. Подозраю, что як раз ён у мою адсутнасць сідае на велетренажор і накручвае не мае звычайныя 10 км, а многія десяткі мілів. Энергія у пана Змітра пералівалася цераз край. Ён мог, змагаючыся за правы полацкай шляхты, сарваць ваеводскі сойм, а ў 1575 годзе на сойме Рэчы Пасполітай адзіны з усіх паслоў ВКЛ прапанаваў выбраць нашым манархам шведскага караля Юхана III. Натуральна, ўсё больш вабіць і пра мінулае стагоддзе. Паэт Алесь Дудар, гартаючы мае імёны свабоды, слушна пытаецца, чаму прысвечаныя яму эсэйцы няма згадкі пра тое, як ён кіраваў полацкай акруговай філіяй маладняку. На гэтай пасадзе Дудара змяніла асоба таксама пасіянарная і з не менш трагічным лёсам краязнавец Валер'ян Сенкевіч. У 25-м годзе ён наладзіў у Полоцку такое маштабнае святкаванне 400-годдзя беларускага друку, што менскім беларусафобам пачаліся сніцца кашмары, а савецкая Беларусі звезда з нечай каманды надрукавалі ананімны ліст-данос так званага беларуса праз 2С палачаніна, у выніку чаго запланаванае на вясну 26-го году адкрыццё ў Полоцку помніка Скарыну адтэрмінавалася амаль на паўстагоддзя. Таким чином, протяг таємницю покрихи набиває реальні обриси. А тим, хто спробує натхняти мене на таємниці Новоградської, Вітебської, Гомельської, чи ще якої історії, хочу сказати, такі книги мусять писати люди, що бігали по той землі восеньки.
Покуль летить стрела.
Сёння на Белсаце. А 21-25 прыватная калекція у майстэрні Артура Клінава, мастака і літаратара. Сярод ягоных захапленняў Рамштайн, Троіца, народны альбом, а таксама оперныя спевы. А пазней а 21-45 мастацкі фільм «На злом галавы». Трагічная гісторыя кахання дзвюх разгубленых душаў, што разрываюцца паміж роспачу і рэшткамі надзеі. Болей інфармацыі на новым сайце belsat.eu. Да сустрэчы на Белсаце!
І на гэтым Радыё Свабода завершае ранішнюю праграму. Мы знову вийдемо в ефір, а о 18-й годині поводлі Менського часу вас чекає протяг тему, що прогучали у нашим ранішнім ефірі. А так само ви почуєте повідомлення кореспондентів наша радіо про самі свіжі події у Білорусі і світі. Про гэтыя падзеі вы таксама можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг. А я, Вячаслаў Ракіцкі, кажу вам да пабачэння. Пачуемся заўтра. Заставайцеся са свабодай.